Geplier adatlıq radiosiyim. Yerteliniz xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şugun 2017 yılın 16. noyabrı heptanın penşenbe günü efirde xabarlar gündelügim. Gepleşigimizin esasi bölümünü başlamadan özel täzelikler dinlen. Olaryň mazmunu bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanışdyryn. Ortiyadın parlamentinin aşağı köyü köpçülüklüğün haber veriş seriştelleri önce kanuna girdilen koşmaçaları kabul etti. Bu ütvetmeler hükümetin daşar yurtların mali seriştelerinin hatabına dolandırılayan medya çeşmelerini daşar yurt agentleri hataplamağına ihtiyar veriyar. Devlet Dumasının bu koşmaçaları kabul etmek önce 15. noyabrda geçiren gizliğin ses verişliğinin önü tiyerasında Spiker Vyacheslav Volodin deputatların önündeden çıkışında bunun Birleşen Ştatların ortiyadın jurnalistlerine ediyen batışına den ağıramlı cevap bulacağını etti. Çareler ortiyette söz azatlığına hiç hile tiyatır getirmez deyip spikerin orınbasarı Piotr Tolstoy etti. Adım hukuklarını koruyucu Amnesty International kuramatı ortiyet parlamentinin kavul edin koşmaçalarını ortiyette metbuğut azatlığına çınlıkı zarıva deyip adlandırdı. Kavul edin koşmaçaların ortiyette işleyen halkarı medya seriştilerine Şolsan'da azat Europa azatlık radyosuna Amerika'nın sesi CNN ve Germanya'nın Deutsche Welle yalı haber veriş seriştilerine tiyatır getirmek ihtimal. Owanstanda neşe önümçülügü 2016 ýyldan beri 87% artyp rekord derejesine, ýagny 9000 tonna ýetipdir. Bu arada Owanstanyň neşe garşy ministrliginiň we Birleşen Milletler Guramasynyň neşe hem jinayetçiligi garşy idaratynyň 15-nji noýabrda çaýdan Owanstanda tirek önümçülügi barada barlyklary boýunça hasabatynda aýdylýar. Owanstan dünýäniň göknar öndürýän esasy çeşmesi bolup durýar. Bu halkara jemgyýetçiligi we Owanstan üçin neşe gödökçüligine üns artdyrmak we bu global problemanyň jogapkärçiligini her bir ýurdun paýlaşmalydygyny boýun almak üçin wajyp pursatdyr diýip Birleşen Milletler Guramasynyň neşe hem jinayetçiligi garşy güreş boýunça agentliginiň başlygy Yuri Fedotow aýtdy. Hatabata göre şöyle Owanstanda göknarın önümçülüğü için 750 hektar meydan ulanılıptır ve bu görküzücü 2016 yıldan 2 hesse artık olupdır. Harvi uloglu eskerler Zimbabwe'nin paytaxtı Harare'nin esasi binalarının daşında yerleştirildi. Yurdun koşunu munun harvi ağdarlışık değerliğine diyar. 15. noyabrda harviler özlerinin prezident Robert Mugabe'nin daşındaki cinayetçileri nişan almak önce çare görenliğine ettiler. Milli televizyonda edilen çıkışta harviler 93 yaşlı liderin ve onun maşgalatının hopsuz ve sağdındığını haber verdiler. Gecenin devamında Harare'de partlamanın ve okun sesi eşitildi. Birleşen Ştatların Zimbabwe'deki elçihanasy dowam edýän siýasy durnuksuzlyk sebäpli Amerikan raýatlaryna öz öýlerinde galmagy teklip etdi. Britaniýanyň elçihanasy şuňa meňzeş duýduruş ýaýdyp, adaty bolmadyk harby aktiwlige talgylandy. Soňky ýagdaýlar Zimbabwe'nin häkimet başındaky partiýasynyň Mugabe'nin miras düşürdüň daşyndaky hereketleriniň dowamında ýurdun goşun generalyny dönüklükde aýplamagynyň ýa-da ýüze çykdy. Ortiyetin hekimetleri yurdun uzak gün doğrunda olan uçar helakçılığında dine 4 yaşlı gıydın aman kalınlığına ettiler. Habarısk regionunun administrasyası uçarda olan yeni 6 adamın yani 4 yolakçının ve 2 pilotun 15. noyabrda olan helakçılıkta vefat olunduğuna ettiler. Gıyız çağa yeten zeper onun canına hop salmayar dip resmiler belirlediler. Regionun gubernatörü Vyacheslav Sport çağanın en atasının uçarda olmanlığını çağanın öz moğulluğumu bilen bilelikte babasının hem mamasının yanında anne gidenligine aytdy. Resmiler uçarın regionun paytaxtı Xabarovskdan 1000 kilometr uzaklıkta yerleşen Nilkan şehrinin qolayındaky kiçijik aeroportta qoğunmağı tiýnanşanda helakçylygy uçranlygyny xabar berdiler. Uçur helakçylygynyň sebäpleri derňeler. Kazakstanyň suwdy tutsagy zorlamakda ayplanan öňkü türme sakçysyny 5 ýyl türme tutsaglygyny hökm etdi. Almatynyň Turksib etrap suwdynyň 15-nji noýabrda çykaran kararyna görä Ermek Umarbekow öz wezipesinden hyýanatçylykda peýdalanmakda günäli tapyldy we şol günüň özünde tutsag astyna alyndy. Zorluň pidasy öňkü tutsag Natalia Slekishina meni zorlandyryň ählisiniň suw edilen ýagdaýynda men doly kanagatlanardym diýip suwdyň kararynyň ýygnan edilmeginiň ýa-da jurnalistler aýtdy. Türmede çağılı olan Slekishina Almaty'nın tutsak merkezinin bir neçe sakçısını suda verdiği ve onları özünü toparlayıp zorlamakta ayıpladı. 2016 yılda türmenin önkü sakçısı Ruslan Hakimov Natalia Slekishina'nı zorlamakta ayıplanıp 9 yıl türme hüküm edildi. DNK genetik barlığı Hakimov'ın Slekishina'nın kızının kakasıdığını görküldü. Birlikte sakçılar şunda suda işine din aşağıya tökmünde katnaştırılıp deyim. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış bolduňyz. Biz gepleşik.